Дзяды, дзень успаміну памёршых продкаў, сумнае свята. У гэты дзень тысячы беларусаў наведваюць могілкі сваіх блізкіх, узгадваюць свае карані, нявольна асэнсоўваюць таямніцу жыцця і становяцца больш задуменнымі, веліч Бога і яго воля не падуладны чалавечым уяўленням. На дзяды ў каталіцкай царкве Беларусі можна атрымаць поўнае адпушчэнне грахоў. Для гэтага трэба наведаць могілкі, быць у споведзі, удзельнічаць у імшы за памёршых, прыняць святую камунію, а таксама памаліцца ў інтэнцыі святога айца Яна Паўла II. «Малітва за продкаў больш патрэбна нам, іх нашчадкам», сказаў аднойчы малады святар Пётр Шарко. «Бо калі мы не будзем паважаць памяць адышоўшых ад нас сваякоў, у свой час і нас не ўспомняць наступныя пакаленні». У некаторых касцёлах краіны пасля святой літургіі і нішпораў за памёршых усе прысутныя вернікі моляцца 5 стацы крыжовага шляху Ісуса Хрыста – узносячы малітвы за памёршых духоўных кіраўнікоў усёй каталіцкай царквы свету, асабліва за папу рымскага Яна Паўла II, за сваіх бацькоў, сясцёр, братоў, ахвяр войнаў і катастрофаў, а таксама за людзей, за якіх ніхто ўжо не моліцца. Акрамя малітваў у храмах, на дзяды праводзяцца выязныя службы на могілках. Так, напрыклад, у семенскія і навакольныя горады паховішчы былі падзелены паміж парафіямі, і святары менскіх касцёлаў па графіку выязджаюць на могілкі маліцца за памёршых. Графік быў абвешчаны ва ўсіх касцёлах, так што людзі могуць суправаджаць святара туды, дзе пахаваны іх родныя. Лучнасць святых і лучнасць нашых душ з адышоўшымі на той свет роднымі і блізкімі перш за ўсё праяўляецца праз малітву і памяць, кажа айцец Анатоль Ярошка. Трэба ўвесь час яднацца з імі ў малітве Богу, але хаця б на дзяды узгадаць, што ты нарадзіўся не сам па сабе, што ты маеш паходжанне сваіх продкаў, трэба ўшанаваць іх памяць малітвай і прыбранай магілкай.